Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բախում պաշտպանության նախարարության մոտ 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն արգելափակել են ռազմական գերատեսչության մուտքը։ Երբ կհրապարակվի և կհրապարակվի արդյոք Ղարաբաղյան կարգավորման 2019 թվականի առաջարկը, արտգործնախարարությունից պնդում են բանակցային փաստաթղթերի գույքագրումը դեռ չի ավարտվել։ Եվրոպամետները հաղթում են Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմությունը քվեարկության արդյունքները չի ճանաչում, սպառնալով փողոց դուրս գալ։ Թույլատրի արդյոք Վաշինգտոնն իր կողմից տրամադրված հեռահար հրթիռներն օգտագործել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախները խոցելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Երեք Մոլդովայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում նախնական արդյունքներով առաջատար է նախագահ Մայա Սանդուի գործողություն և համերաշխություն կուսակցությունը, որը ստացել է ավելի քան 40% քվե և հնարավորություն ունի պահպանել խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Երկրորդ տեղում է պրոռուսական դիրքորոշմամբ հայտնի հայրենասիրական բլոկը, որը հավաքել է շուրջ 28%, երրորդը՝ մայրաքաղաք Քիշնևի քաղաքապետ Իոն Չեբանի ստեղծած ալտերնատիվ անտրական բլոկն ընտրությունների նախորեին։ Մոլդովայի կենտրոն ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ մի քանի ընդդիմադիր ուժեր հեռացվել են ընտրապայքարից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանակգնաց Քիթ Քելոգը Fox News-ին թված հարցազրույցում հաստատել է, որ նախագահ Թրամփը թույլատրել է Ուկրաինային իրականացնել հեռահար հարվածներ Ռուսաստանի տարածքում, որ Ուկրաինային թույլատրված է հարվածել Ռուսաստանի խորքային թիրախներին։ Պետք է օգտագործել հնարավորությունը խորը հարվածներ հասցնելու համար, սրբավայրեր գոյություն չունեն, ասել է Քելոգը։ Ռուսաստանյան Վոսկրեսենսկում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումից հետո բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել են 76-ամյա կին և նրա 6-ամյա թոռը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ անցած գիշեր երկրի 8 մարզերում շուրջ 8-10 ուկրաինական անօթաչու է խոցվել։ Ուկրաինան իր հերթին հաղորդել է Դնեպրոպետրովսկի և Սումիի մարզերի վրա 10 անօթաչուների հարձակման, վարչական և բնակելի շենքերի վնասման մասին կանտուժացներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին կոչ է արել միջազգային հանրությանը կոշտացնել ճնշումները Ռուսաստանի նկատմամբ, մասնավորապես ցավոտ հարված հասցնել Ռուսաստանի էներգետիկ առևտրին։ Զելենսկին հղումանելով հետախուզական տվյալներին հայտարարել է, որ Մոսկվան տանկերներ է օգտագործում եվրոպական ուղղությամբ անօթաչու թռչող սարքեր արձակելու և ղեկավարելու համար։ Թբիլիսիի դատարանը Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և պետանվտանգության հատուկ ծառայության նախկին ղեկավար Թեյմուրաշ Ջանաշիային պարտավորեցրել է մոտ 3,300,000 դոլար վճարել կառավարությանը։ Դատարանի այսօր հրապարակված վճիռը Բաճկոնի գործով է, որի շրջանակում նախկին նախագահն ու նրա մի խումբ ենթականներ մեղադրվում են պաշտոնական դիրքի օգտագործման բյուջետային միջոցների մսխման մեջ։ Վրաստանի նախկին առաջնորդը մի քանի քրեական գործերով է անցնում և անցած տարիներին կայացված մի շարք վճիռների համաձայն նա ճաղերի ետևում կմնա մինչև 2034 թվականը։ Սաակաշվիլին և նրա ղեկավարած ընդդիմադիր ուժը բոլոր վճիռները համարում են քաղաքական։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք պաշտպանության նախարարության հարուստ տարածք, որտեղ արդեն մի քանի ժամ է ինչ շարունակվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների անհետ կորած զինծառայողների հարազատների բողոքի ակցիան։ Նրանք արգելափակել են ռազմական գերատեսչության գլխավոր մուտքը, հանդիպում պահանջելով գլխավոր շտաբի պետի և Արցախի պաշտպանության բանակի վերջին հրամանատարի հետ փոխարենը, սակայն անհետ կորածների հարազատները ստացան ռազմական ոստիկանության ուժեղացված հսկողություն և ի վերջո Բախում։ Հարազատները պաշտպանության նախարարության մոտ ցույցի էին դուրս եկել նաև շաբաթ օրը 44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցի օրը սեպտեմբերի 27-ին ռազմական գերատեսչության շուրջ ծավալվող զարգացումներին, հետևել են Սոնա Հովսեփյանն ու Սուսան Բադալյանը։
Այսօր պիտի 30 ծնող ընդունեին, բայց ինչպես միշտ այս թույլիկ մորքուրները ոչ պատերազմ են թողել փախել, նույնը ծնողից փախեց։ Խույս են տալիս, հանդիպումը խույս են տալիս, վերջ։
Արդեն բոլա Էրիկա դանակը ոսկորին են ասել։
Անհետ կորած զինծառայողների ծնողները փակ են պահում պաշտպանության նախարարության հսկի ճանցակետի մուտքը։ Նրանք հանդիպում են պահանջում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասրյանի ու Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Կամո Վարդանյանի հետ։
Մեզ խոստացան օրը, հստակեցին, որ այս օրը պետք է հանդիպենք, բայց ժամը չեն հստակեցրել։
Շաբաթային օրը, երբ պայթեց 44-օրյա պատերազմը, զոհվածին ծառայողների ծնողները երաբլուրում էին, իսկ անհետ կորածների ծնողները պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ եկան։ Նրանց խոստացան, որ երկու շաբթի կընդունեն։ Այսօր, սակայն, ծնողներին տեղեկացրել են, 3 հոգու կարող է ընդունել պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Նրան ծնողները տեսնել չեն ուզում։
Արման Սարգսյանը բավեշ մեզ չի էլ հետաքրքրեմ քուր։ Հասկացանք, որտեվ Արման Սարգսյանին բազմիցս տեսել ենք։ Մեծ հետաքրքրում էր 3 կառույցի մարդիկ, 3 պաշտոնյա մարդիկ, որ այդ մարդկանց հարցեր ունեն տալու, մենք Արման Սարգսյանին հարց ունենք տալու, ապրե դու ֆրցնելով գցելով ջեբներս չի։ Չի կարելի, չէ՞։
Այսօր պաշտպանության նախարարության անցակետի մոտ իրադրությունը մի քանի անգամ լարվեց, ծնողները մուտքը չեն բացում։ Հարազատների Ծարսեն Ղուկասյանի ինքնազգացողությունը վատացավ։ 44-օրյա պատերազմից հետո մինչև այժմ 172-ին ծառայողի ճակատագիր անհայտ է։ 19 քաղաքացիական անձինք նույնպես ոչ զոհերի, ոչ էլ գերիների ցանկում չկան։ 5 տարի շարունակ հարազատները տարբեր դռներ են թակում, որևէ տեղեկություն գտնելու հույսով։
Մենք երեխեքի համար ենք անում։ Մեր երեխեքի ճակատագրի համար ենք անում, որ այսօր վաճությամբ այն կառույցը, որը այս երեխեքին զորակոչել է, տարել է, բանենք, այսօր կատեգորիկ ձևով հրաժարվում է, ձեռները թափա տվե, քաշվելա ղերաղ, ոնց որ ինքը ոչ եղելա, ոչ կա, ոչ ունի ինչ-որ մեզի բան ասելու, տարան, կոտորեցին, տարան, կորցրեցին, իմանալով անգամ տեղները չգնացին հետևներից։
Եթե մեզ չընդունեն, մեր պահանջած պաշտոնյաները փողոց ենք փակելու, քաղաքը կոլապսի ենք ենթարկելու, հայտարարում են նրանք։ Այս պահին էլ դեռ սպասում են։
44-օրյա պատերազմի բռնկումից մոտ 1 տարի առաջ 2019-ի գարնանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանին եւ Բաքվին ներկայացրել էին կարգավորման միջանկյալ մի տարբերակ, որը սակայն պաշտոնական Երևանը հրաժարվել էր քննարկել մի շարք տեղեկությունների համաձայն։ Դիվանագիտական եւ մերձ դիվանագիտական շրջանակների պնդմամբ այդ նախագիծը ենթադրում էր հայկական ուժերի դուրսբերում գրավյալ 7 շրջաններից 5-ից։ Քելբաջարի եւ Լաչինի ճակատագրերը որոշվելու էին միայն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցումից հետո։ Այսօր 2020-ի պատերազմի եւ 2023-ի Արցախի հայաթափումից հետո այս տարբերակները գրեթե իդեալական են թվում իշխանությունները, սակայն դրանք հանրայնացնել չեն շտապում անգամ Մինսկի խմբի լուծարումից հետո։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Աշխատանքները շարունակվում են զարգացումների վերաբերյալ կապահովի պատշաճ հանրային իրազեկում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից այսպես արձագանքեցին ազատության հարցին, ավարտվել է Ղարաբաղյան բանակցային թղթերի գույքագրումը եւ արդյոք կա որոշում դրանք հրապարակել չհրապարակելու վերաբերյալ։ Ավելի քան 9 ամիս է անցել այն օրից, որ իմացվեց վարչապետ Փաշինյանն արտգործնախարարին հանձնարարել է գույքագրել արտաքին գերատեսչությունում եղած բանակցային թղթերը։ Ազատության հարցմանի պատասխան վարչապետի աշխատակազմից հաստատ չէին ասել, դրանից հետո դրանք կհրապարակվեն, նշել էին դեռ պետք է գնահատվի փաստաթղթի հնարավոր հրապարակումն արդյոք համապատասխանում է Հայաստանի պետական անվտանգության շահերին, հետո նոր որոշում կայացվի հրապարակել չհրապարակելու մասին։ Փաշինյանի այս հանձնարարականից առաջ նա նախկին 3 նախագահներին բանավեճի էր հրավիրել ստացել մերժում։ Առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանը բանավիճելու փոխարեն նրան առաջարկել էր հրապարակել Ղարաբաղյան կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից պաշտոնապես ներկայացված խաղաղության բոլոր, այդ թվում 2019-ի հունիսի պլանները եւ դրանց հայկական դիվանագիտության պաշտոնական պատասխանները։ Նաեւ ընդդիմադիր գործիչներն են կրկնել հրապարակման կոչեի պատասխան վարչապետի պնդման, թե 1994-ից, այսինքն հրադադարից հետո բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Ամիսներ անց Նիկոլ Փաշինյանը կրկին թարմացրեց երկրի նախկին ղեկավարների հետ բանավիճելու իր հրավերը։ Ի պատասխան Տեր Պետրոսյանը հայտարարեց.
Չի հրապարակում, թող հրապարակի։
Պարոն Տեր Պետրոսյան, եթե հրապարակի կգնաք,
հրապարակի ասեմ, վեճը վերջացած կլինի։
Մի հատը սառնանի ոտի տակից ենք անում, մի հատը կանդիցաների միջից ենք անում, մի մասը ընդհանրապես մասնավոր մարդ գալիս է, մեզ տալիս է, այդ դուք թողել եք այդ, որ սենց մի դարակում դրածլներ, որ դրածլներ կասենք, վերցրեք, ձեզ ենք տալիս։
Ընդդիմադիրների մատնանշած պլանը հենց Փաշինյանի իշխանության շրջանում է ստացվել։ Հիմա, երբ Մինսկի խումբը լուծարված է, այդ հարցում էլ կաշկանդվածություն չկա։ Ո՞րն է չհրապարակելու պատճառը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, հրապարակելու քաղաքական կաշկանդվածություն չկա, բայց դրանք միայն Հայաստանի փաստաթղթերը չեն։
Երկակի ստանդարտներ, այսպես են բնութագրում փաստաբաններից եւ իրավապաշտպաններից ոմանկային գործելավոճը, որ որդեգրել է Հայաստանի իրավապահ համակարգն իշխանության ներկայացուցիչների եւ ընդդիմության աջակիցների վիճահարույց հայտարարությունները քննելու ընթացքում, նույն բարակապակցության համար ընդդիմության կողմնակիցը կարող է քրեականի պատասխանատվության ենթարկվել, իսկ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավորի դեմ անգամ վարչական վարույթ չի հարուցվի։ Նաե Ռամոլ Ղադարյանին լսենք։
Խորհրդարանում իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի այս արտահայտությունը սպառնալիք չէ, պատգամավորն էլ որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվի, այսպես է որոշել Երևանի դատախազը։ Երկու ամիս առաջ Հովանեսյանը ոչ միայն սեռական հայհոյանքով ու այս արտահայտությամբ դիմել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Սարգսյանին, այլև ջրի շիշեր շպրտել նրա ուղղությամբ, ինչպես են իրավապահները եկել նման եզրահանգման գլխավոր դատախազություն ազատության հարցմանի պատասխան չի մանրամասնում։ Ընդ որում սա ԿՊԱ-ական պատգամավորի կողմից ընդդիմադիրներին ուղված առաջին նման արտահայտությունը չէ։ Երկու տարի առաջ կրկին խորհրդարանում ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանին էր սպառնացել լեզուն ու ականջը կտրել, ընդունել, որ սպառնում է, բայց դատախազությունը սա էլ սպառնալիք չէր որակել։ 72-ամյա Ռաֆայել Սարգսյանին մինչդեռ այս խոսքերի համար հասցրել են դատարան նստեցրել մեղադրյալի աթոռին։
Այս ժամանակներում, որ մենք ենք ապրում, ես Ջարեմ Մանգալը Նիկոլին բռնեմ վիզը փոգեմ։
Երկու ամիս առաջ ծերունին հարցազրույց էր տվել դժգոհել ու քննադատել վարչապետ Փաշինյանին, հիմա մեղադրվում է սպանության սպառնալիքի համար, գործն արդեն դատարանում է, մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սարգսյանին սպառնում է կամ տուգանք, կամ ազատության սահմանափակում առավելագույնը 2 տարով կամ էլ 2 ամսով ազատազրկում։
Այս դեպքում իհարկե մենք ունենք ընդդիմադիրների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք օրենքի կիրառելիության տեսանկյունից։
Նույն կերպ պատասխանատվության չի ենթարկվի նաև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը Տարոն Չախոյանը Facebook-յան էջում պատասխանելով դաշնակցական գործընկերների քննադատությանը գրել էր.
Ամեն հաչացող շան վրա պետք չէ քարնետել, մեքենայի հետևից վազող շունն էլ է հաճում, բայց չի նշանակում, թե կարող է նստել ղեկին ու քշել։ Սա ի պատասխան այն հարցմանը, թե ինչու չեմ արձագանքում իմ հասցեին էժան ստերին։ Մի քանի ծակ դաշնակի կաղկանձոցը ապացույց է, որ ամեն շնագայլ իր տեղում է։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 3 ամիս քննելու եզրակացրել է իշխանական գործիչը որևէ օրենք չի խախտել, ավելին դրան գրել է ի պատասխան իր հասցեին արված քննադատության ոչ թե պաշտոնական, այլ անձնական ջում, չի գրել խիստ անպատշաճ գրեհիկ անձնական վիրավորանք, նրա խոսքերն ուղված են եղել քաղաքական գործիչներին, որոնք պետք է հանդուրժող լինեն քննադատության անգամ վիրավորական խոսքի նկատմամբ։ Զարուհի Հովանեսյանը հիշեցնում է հեղափոխությունից հետո վարչապետ Փաշինյանի խոստումները ատելության խոսքին վերջ տալու ու հանդուրժողականության մասին։
Այդ ատելության բառապաշարը ցավոք սրտի եկել է հենց իշխանական մակարդակից և խրախուսվում է հենց այդ մակարդակով։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք ուկրաինական զարգացումների մասին։ Ռուսական ուժերի դանդաղ, բայց անշեղ առաջխաղացումը երկրի արևելքում շարունակվում է։ Շաբաթօրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ևս 3 գյուղերի գրավման մասին, դրանցից մեկն ի դեպ Դնեպրոպետրովսկի մարզում։ Ուկրաինական նահանջի ֆոնին Վաշինգտոնը խստացնում է Մոսկվայի հանդեպ իր դիրքորոշումը, չբացառելով, որ կարող է պաշտոնապես թույլատրել Կիևին հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող իրախներին, օգտագործելով ամերիկյան արտադրության հեռահար հրթիռային համակարգերը։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային թույլ է տվել հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Fox News-ին տված հարցազրույցում հաստատել է Ուկրաինայի հարցերով նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնացը։ Քիթ Քելոգի խոսքով այդ մասին են վկայում վարչակազմի առաջնորդների վերջին հայտարարությունները։
Տատելով նախագահի փոխնախագահ Վենսի, ինչպես նաև պետքարտուղար Ռուբիոյի ասացներից, կարծում եմ պատասխանն է այո։ Նրանք ասում են օգտագործեք հնարավորությունները խորքերին հարվածելու համար։ Ոչ մի նշանակետի հարվածել նարգելված չէ։
ԱՄՆ նախագահը նախկինում մերժել է Ուկրաինային մեծ հեռահարության հրթիռներ վաճառելու խնդրանքները և հայտարարել է, որ Կիևը ստիպված կլինի տարածքներ զիջել հակամարտության կարգավորման համար։ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, վերջերս հայտարարում է, թե հիասթափված է Պուտինից, անցած շաբաթ էլ հայտարարեց, Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ Ուկրաինան կարող է ետվերցնել Ռուսաստանի գրաված բոլոր տարածքները։ ԱՄՆ փոխնախագահը հաստատել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին խնդրել է Թոմահոկ թևավոր հրթիռներ վաճառել Կիևին։ JD Vance-ը հայտնել է, Զելենսկու խնդրանքը հիմա քննարկում են, սակայն նախագահը դեռ որոշում չունի 2500 կիլոմետր հերահարություն ունեցող այս հրթիռների մատակարարման հարցում, որոնք Ուկրաինայի զինանոցում հայտնվելու դեպքում Կիևին հնարավորություն կտան հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Ամերիկացի պաշտոնյան նաև դժգոհել է, որ Մոսկվան հրաժարվում է Ուկրաինայի հետ բանակցել, ապա պնդել, որ ռուսական զինուժը մեծ կորուստներ է կրում Ուկրաինայում, իսկ տարածքային ձեռքբերումներն աննշան են։ Ռուսաստանը պետք է առերեսվի այս իրողության, ընդգծել է JD Vance-ը։ The Russians have got to wake up and accept
reality here. Ռուսները պետք է սթափվեն եւ ընդունեն իրականությունը, շատ մարդիկ են սպանվում։ Ինչքան մարդ են նրանք պատրաստ կորցնել ռազմադաշտում փոքր առավելության հասնելու համար։ Հուսամ ոչ այդքան շատ։ Hopefully
not that much. Կրեմլի խոսնակը միջդեռ ակնարկել է, թե իբր Կիևն է ձգում բանակցությունները։ Մենք Ուկրաինայից որևէ ազդակ չենք ստացել բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, ընդգծելով, նույնիսկ եթե ԱՄՆ-ն Ուկրաինային տրամադրի Թոմահոկ հրթիռներ, դրանք չեն փոխի իրավիճակը մարտադաշտում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ սպառնացել է, որ Ռուսաստանը կարող է զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառել, եթե Եվրոպան պատերազմ սկսի Ռուսաստանի դեմ։ Այս ֆոնին ռուսական զինուժը 3 անօթաչուներով եւ հրթիռներով հարվածել է Կիևին, կառնվազն 4 զոհ, 1 տասնյակից ավելի վիրավոր։ Ուկրաինայի այլ շրջաններ եւս ենթարկվել են հարձակումների, որոնք շարունակվել են նաեւ այսօր։ Կիևի քաղաքապետը հայտարարել է, որ Մոսկվա մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը։ Ավելին, մայրաքաղաքի վրա վերջին հարձակումը ըստ Վիտալի Կլիչկոյի վկայում է, որ Ռուսաստանը ցեղասպանություն է իրականացնում Ուկրաինայում։
Սա Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի մայրաքաղաքի դեմ իրականացվող ցեղասպանության եւս մեկ օրինակ է։ Այն սպանում է խաղաղ բնակիչների, ոչնչացնում մեր հայրենի քաղաքի խաղաղ թաղամասերը։
Ծրագրի ամարտին ել Կիրակի օրը Մոլդովայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, չնայած շուրջ 10 մանդատի կորստին, նախագահ Մայա Սանդուի աջակցությունը վայելող իշխող կուսակցությանը հաջողվեց Մոլդովայի նոր գումարման խորհրդարանում բացարձակ մեծ ամուսնություն ստանալ։ Ընդդիմությունը, սակայն, քվեարկության արդյունքները չի ընդունում։ Սանդուի հակառակորդների պնդմամբ իշխանությունները նախընտրական շրջանում ողջ թափով վարչական ռեսուրս էին կիրառում, այդ թվում քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ կելով ընդդիմադիր միանգամից երկու կուսակցությունների գրանցումը, խոզարկություններ իրականացնելով ընդդիմադիր տեխնացուների նախընտրական շտաբերում եւ ի վերջո քվեարկության օրն արգելելով էքզիթ փոլերը տեղամասերի մոտ արդեն իսկ քվեարկած քաղաքացիների հարցումները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մոլդովական վերջին զարգացումները։
Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի Եվրոպամետ գործողություն եւ համերաշխություն կուսակցությունը հաղթել է երեք կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հայրենասիրական դաշինքից 2 անգամ շատ ցայն հավաքելով։ Մայա Սանդուն այս ընտրությունները Մոլդովայի եվրոինտեգրման ճանապարհին վճռորոշ իրադարձություններ որակում, պնդելով ռուսական զանգվածային միջամտությունների մասին։ Մոլդովայի ընդդիմությունը մեղադրանքներն անհիմն է որակում, Կրեմլն էլ այս ամբողջ ընթացքում կոշտ էր արձագանքում։ Հակառուսական հիստերիա, որի նպատակը վերընտրվելն է, չնայած վատթարացող տնտեսական վիճակին։
Այս ընտրություններից շատ բան է կախված մեր երկրի համար։ Մոլդովան ժողովրդավարությունն ամրապնդելու իր տարածքը պաշտպանելու ու եվրոինտեգրման ճանապարհը շարունակելու հնարավորություն կունենա։
Ընտրություններին 1.6 միլիոն մարդ է մասնակցել, Սանդուի կուսակցությունը 50% ցայն է հավաքել եւ խորհրդարանում դարձյալ մեծամասնություն կկազմի։ Գլխավոր մրցակից ռուսամետ հայրենասիրական բլոկը 25% շեմը չի անցել։ Ընտրություններն առանց միջադեպերի չեն անցել Մոլդովայում եւ այլ երկրներում բացված ընտրատեղամասերում ռումբերի տեղադրման ահազանգեր են եղել։ 3 կան ձերբակալվել է այս միջադեպերի համար, իշխող կուսակցությունից լակները դարձյալ Մոսկվայի կողմն են թեքել։ Ընդդիմությունն էլ իշխանություններին մեղադրում է տողական մերս դնեստրում ռուսամետ հայացքներ ունեցող քաղաքացիների մասնակցություն ընտրություններին խոչընդոտելու համար։ Հայրենասիրական դաշինքի առաջնորդ Իգոր Դոդոնը ձայների հաշվարկն էլ չսկսված ընդդիմության հաղթանակի մասին էր հայտարարում։ Կոչ եմ անում վաղը ժամը 12-ին հավաքվել խորհրդարանի մոտ պաշտպանելու մեր հաղթանակը։ Իսկ արդեն հաշվարկից հետո ընդդիմությունից հայտարարում են, չեն ընդունում արդյունքները։ Նախկին նախագահ Տոդոնն էլ պնդում է, հենց երկրի ներսում ընդդիմությունն ավելի շատ ցայն է հավաքել։ Մայա Սանդուի կուսակցությունը մեծամասնություն է ապահովել միայն Սփյուռքի հաշվին։ Մոլդովայում ընտրելու հնարավորություն ունեին նաև այլ երկրներում բնակվող քաղաքացիները։ Ընդդիմության աջակիցներն այսօր խորհրդարանի դիմաց բողոքի ցույց են իրականացնում, ինչ այդ եվրոպական առաջնորդները հայտարարում են եվրոինտեգրման ճանապարհին Մոլդովային աջակցելու մասին։ Եվրոպա, ժողովրդավարություն, ազատություն, գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։